Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 6-mart, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. G'allarol tumanidan bog'langan tinglovchi yakshanba kuni bir necha qishloqni sel olganini xabar qildi.
Priminkani o'yib, orqasini qayoqqa kechib qo'ydi, o'zi jumaga bosan, o'yib suv chiqib ketganda.
Shu haftaning o'rtasida bu qishloqlarni yana sel olishidan ogohlantiruv bor. WikiLeaks 2006-yilda prezident Karimovning homoseksualizm haqida aytgan gaplarini oshkor qildi.
Ochiq prezident aytgandek, o'zbeklar bunga jirkanch bir holat deya qaraydi. Bu bor narsa.
2 yildan beri saraton kasali bilan kurashayotgan Venesuela prezidenti Hugo Chavez 58 yoshda vafot etdi. Ozodlik to'lqinlarida siz tilga olingan mavzularga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Hugo Chavez o'limi munosabati bilan Venesuela xalqiga qo'llab-quvvatlov izhor etdi. Obama o'z bayonotida Washington Venesuela hukumati bilan konstruktiv munosabatlarni rivojlantirish tarafdori ekanini qayd etdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham Chavez o'limi munosabati bilan Venesuela xalqiga ta'ziya izhor etdi. Rossiyaning BMTdagi vakili Vitaliy Churkin Hugo Chavezni buyuk siyosatchi sifatida tilga oldi. Belarus hukumati esa Venesuela rahbari Chavezning o'limi munosabati bilan mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qildi. 3 kun davomida butun Belarus bo'ylab bayroqlar tushirib qo'yiladi. Shuningdek, Iron rahbariyati ham Chavez o'limi munosabati bilan mamlakatda motam e'lon qildi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez 58 yoshda og'ir xastalikdan so'ng seshanba kuni hayotdan ko'z yumdi. Venesuela tashqi ishlar vaziri Elias Xaua mamlakat prezidenti Hugo Chavezning vafoti ortidan kelgusi 30 kun ichida saylovlar e'lon qilinishini bildirdi. Mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq Venesuela kongressi rahbari Diazdado Kabello saylovlargacha muvaqqat prezidentlik vazifasini bajarib turadi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez o'limi munosabati bilan, demak, xalqaro maydonda munosabatlar yangramoqda. Hozircha O'zbekiston rahbariyati tarafidan bu yuzadan munosabat bo'lgani yo'q. Rasman ro'yxatga olingan suriyalik qochqinlar soni milliondan oshdi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi ma'lumotiga ko'ra, shu qochqinlarning 3dan 1 qismi Suriyani yil boshidan tark etganlar. Ayni paytda Suriyaga qo'shni mamlakatlar qochqinlarni qabul qilib olishda moliyaviy qiyinchiliklarga yuz tutmoqda. O'tgan yil Iordaniyadagi suriyalik qochqinlar lagerini borib ko'rgan Hollywood yulduzi Angelina Joli Suriyadagi zo'ravonliklarga chek qo'yishga da'vat qilgan edi. AQShning markaziy shtatlarida qalin qor yoqqani bois 1400 reys bekor qilindi. Tabiiy ofatdan Chicago va uning atrofidagi mintaqalar ko'proq ziyon ko'rdi. Atlantika sohilida joylashgan bir qator shaharlarda ham mingdan ziyod uchoqlar qatnovi bekor qilinishi kutilmoqda. Sinoptiklar poytaxt Washingtonda rekord darajada kuchli qor yog'ishi haqida ogohlantirmoqdalar. Moskvadagi Bolshoy teatr badiiy rahbari Sergey Filinga hujum shaxsiy adovat asosida qilingan. Bu haqda Rossiya ichki ishlar vazirligi tergovchilari ma'lum qilmoqdalar. 17 yanvarda noma'lum shaxs Bolshoy teatr badiiy rahbari bo'lgan Sergey Filinning yuziga suyuqlik kislotasi sepib ketgandi va buning oqibatida Filin jiddiy jarohatlanib, Germaniyadagi kasalxonaga ham borib kelgan. Rossiya ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, mazkur jinoyat ishi bo'yicha qo'lga olingan Bolshoy teatr raqqosi Pavel Dmitrichenko jinoyatni bevosita sodir etgani gumonlanayotgan Yuriy Zarutskiy va Bolshoy teatr haydovchisi bo'lib ishlagan Andrey Lipatovlar qo'lga olingan va ular tergov davomida o'z ayblariga iqror bo'lganlar. Politsiyaga ko'ra, Dmitrichenko Filinga nisbatan uyushtirilgan hujum buyurtmachisi bo'lgan va u buni, demak, Filinga nisbatan adovati bo'lgani uchun qilganini aytgan. Tojikiston Adliya vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qamoqda o'lgan mahkumning bevasiga 30 ming samoniy, ya'ni bu 6 ming AQSh dollari qariyb bo'ladi, miqdorda kompensatsiya pulini to'lashga qaror qildi. Demak, bu yerdan o'tkazilgan sudlov, demak, shu haqda hukm chiqarganidan so'ng jazoni ijro etish boshqarmasi qamoqda o'lgan mahkumning bevasiga 30 ming samoniy berishga rozi bo'ldi. 32 yoshli Ismoil Bachajonov 2009-yilda giyohvandlik moddalarining noqonuniy savdosida ayblanib 7 yilga qamalgandi. O'tgan yili u qamoqxona nazirlari tarafidan kaltaklangani, qiynoqqa solingani va shu kaltaklanish qiynoq oqibatida olamdan o'tgani xabar qilingan edi. Tataristondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Tatariston musulmonlar diniy idorasi navbatdan tashqari yig'in chaqirib, mamlakat bosh muftisini o'zgartirdi. 9 yildan beri muftilik qilib kelgan Ildus Fayziyev o'rnini 28 yoshli, demak, masjid imomi Komil Samigulin vaqtincha egallab turadigan bo'ldi. Sobiq muftiy eslatamiz salomatligi sabab lavozimini tark etgan. O'tgan yil Fayziyev avtomobilini boshqarib borayotgan paytda portlash ro'y bergan va u mana shu portlash oqibatida jiddiy jarohatlangan edi. O'shanda, demak, portlatgich modda muftiyning mashinasi o'rindig'ini ostiga qo'yilgani aytilgandi va ayni vaqtni o'zida muftiyning sobiq o'rinbosari Valiullo Yoqubovning uyi oldida ham uni otib o'ldirishgan edi. So'nggi yillarda umuman Tataristonda vahobiylik ta'sirining kuchaygani kuzatiladi. Tatariston Rossiyaning musulmonlar ko'p istiqomat qiladigan respublikasi hisoblanadi. Yana Venesuela rahbarining o'limi munosabati bilan, demak, munosabatlar kelishda davom etmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti Ugo Chavez o'limi munosabati bilan Venesuela xalqiga, demak, chuqur ta'ziya izhor qildi. Rossiyaning BMTdagi doimiy elchisi Churkin, demak, Ugo Chavezni buyuk siyosatchi sifatida ta'rifladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Jizzax viloyatining G'allorol tumanida o'tgan yilgi aprel oyida sel bosgan bir necha tog'li qishloqlarga yakshanba 3 mart kuni yana sel kelgan. Bu haqda chorshanba kuni ozodlikka bog'langan g'allorolik ayollardan biri so'zlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan yilgi selda uyini yo'qotgan oilalarning chayla va chodirlarini ham suv bosgan. Bu xabar tafsilotlariga biroz so'ngra kengroq to'xtalamiz. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan boshqa bir xabar. Venesuela prezidenti Hugo Chavez 8 yoshida og'ir xastalikdan so'ng hayotdan ko'z yumdi. Chuqur qayg'uda chiqish qilgan mamlakat vitse-prezidenti Nicolas Maduro Chavez o'limi to'g'risidagi xabarni seshanba kuni kechqurun xalqqa yetkazdi. Chavez o'tgan oy Kubada saratonga qarshi muolaja olib qaytgandan beri omma ko'z o'ngiga ko'rinish bermay kelayotgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Hurmat Bobojon.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Demak, hozir bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojondan 58 yoshda og'ir xastalikdan so'ng vafot etgan Venesuela prezidenti Hugo Chavez haqida hozirlangan lavhani tinglaysiz, marhamat.
Rahmat. Demak, taniqli notiq va omma mehrini qozongan avtokrat Chavez Venesuelani 14 yil boshqardi. Hugo Chavez 1954 yilda o'qituvchilar oilasida tug'ilgan. Yoshligidan beysbol sportiga qiziqqan Chavez Venesuela harbiy akademiyasiga kirdi va u yerda tahsil oldi. O'qishni tugallab 1975 yilda Venesuela qurolli kuchlari saflarida harbiy desantchi bo'lib xizmat qildi va polkovnik darajasigacha ko'tarildi. Sobiq polkovnik desantchi Chavez 1992 yilda davlat to'ntarishiga harakat qilganlikda ayblanib qamaldi va 2 yil qamoqda o'tirib chiqdi. 1994 yilda afv etildi. Qamoqdan chiqqanidan so'ng Hugo Chavez 1994 yilda 5-chi respublika harakati deb ataluvchi so'l partiyaga asos soldi va unga rahbarlik qildi. Hugo Chavez 1998 yilda davlat tepasiga kelgach, neft va ishlab chiqarishning boshqa asosiy sohalarini deyarli milliylashtirishga erishdi. Lotin Amerikasi bo'yicha mamlakatda eng yuqori minimal oylikni ta'minladi va shu orqali aholi mehrini qozonadi. Ugo Chavez sotsializm g'oyalari tarafdori va ayni paytda g'arbga qarshi tanqidiy fikrlari bilan ham tanilgan siyosatchidir. U Ispaniyaning 1996-2004 yillari bosh vaziri bo'lgan Jose Maria Aznarni fashist, AQSh sobiq prezidenti George Bushni esa shayton deb atagan. Ayni paytda Chavez Rossiya hukumati bilan ham yaxshi aloqalar o'rnatgan, shuningdek Belarus rahbariyati ham rahbariyati bilan ham yaqin munosabatda bo'lib kelgan. U Venesuelani Rossiyadan katta miqdorda qurol sotib oladigan davlatlardan biriga aylantirgan. Ugo Chavezning Venesuelada qishloq aholisi va shaharlik kambag'al qatlam orasida hurmati katta bo'lgan. Biroq jamiyatning boy va o'qimishli qismi uning siyosatini ko'p ham yoqlamasligi aytiladi. Ugo Chavez o'tgan yili oktyabrda o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'olib chiqdi va shu yil 10 yanvarda prezidentlik qasamyodini qabul qilishi lozim edi. Biroq salomatligi tufayli u qasamyod qabul qila olmadi. Venesuela Oliy mahkamasi inauguratsiya marosimini kechroq o'tkazish mumkin deya qaror chiqargandi. Chavez vitse-prezident Nicolas Maduroni o'shanda o'zining merosxo'ri deb e'lon qildi. Mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq Venesuela Kongressi rahbari Diosdado Cabello saylovlargacha muvaqqat prezidentlik vazifasini qo'lga oladi. Saylovlar esa yaqin 30 kun ichida e'lon qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, 2 yildan beri saraton kasalligiga qarshi kurashib kelayotgan Venesuela prezidenti Hugo Chavez olamdan o'tdi. Bu mavzu borasida fikr mulohaza bildirishni istagan tinglovchilarimiz bo'lsa, marhamat Ozodlikka qo'ng'iroq qilishlari yoki bizga maktub yozishlari mumkin. Sizlarning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bu borada Ozodlikning kelgusi dasturlari davomida maxsus eshitirishlarni ham taqdim qilish niyatimiz bor. Agar eshitirishlarda ishtirok etish niyatingiz bo'lsa, marhamat biz bilan bog'laning. Bizning elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi arif@fiarel.org, ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com yoki +420 602 612 713 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz yoki SMS yo'llashingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistondan bugun olganimiz bir xabar. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida bir necha qishloqlarga yakshanba kuni sel kelgan. Bu qishloqlarning o'tgan yilning aprel oyida ham sel bosgan edi. Bu haqda chorshanba kuni Ozodlikka so'zlab bergan g'allaorollik ayol, bu safargi sel o'tgan yilgi selda uyini yo'qotgan va hanuzgacha uy qurilmasdan chaylalarda yoki chodirlarda yashab kelayotgan oilalarning boshpanalarini ham yuvib ketganini so'zlab berdi. O'tgan yili G'allaorol tumanining odamlar orasida juma deb ataluvchi qismi Turk, Jarbuloq, Chumichli, Karis, Quduq deb nomlangan kichik qishloqlarni sel olgan 250 yaqin oilaning uyiga etgan, ayrim oilalar esa mutlaqo uysiz qolgan edi. Ozodlik ismini sir qolishi sharti bilan so'zlagan ayolning so'zlariga ko'ra, shanba kuni to'xtovsiz yoqqan yomg'ir ortidan yakshanba kuni peshinda sel kelgan. Bu selda aholining o'ziga zarar yetmagan.
Shu uylarning yangi qurilgan uyga suv kirib, teshib, uyni yutib ketdi. Vremenka qishloq mavlidan o'tib ketdi. Vremenkani o'yib, orqasini qattiq teshib qo'ydi. O'zi shu jumaga borsangiz, yangi kirilgan vremenka uy o'yib suv o'tib ketganda.
Endi qarang, opa, jumada qancha aholi yashaydi? U
200 oshiq xonadon bor. Muqri degan joylarimiz, Qarsiz degan joylarimiz bor. Endi u yerda katta 4-5 qishloq olib ketgan.
Mana mana bu yakshanba kuni kelgan sel nechta qishloqni oldi?
U yerdami? Bittasi o'tirgan 3 avvalgi joyni qanday olgan bo'lsa shunday oldi yana.
Keyin hokimiyatdan 1:30 bordimi yakshanbadan beri?
Bilmadim uyog'ini. Biz borganimizda o'sha yerga borib qoliq sel ketib qoldi, lekin hokimiyat tarafdan lekin borganini eshitmadik. 200 yaqin odam boshpanasi, hech kim masalan ana shu yerga borib turib yordam bergan insonning o'zi bo'lgan yo'q.
Qishda qanday chiqdi? Qishda ham shu chodirda o'tirishdimi?
Qishda chodirda o'tirganlar ham bo'ldi. Yana kecha kelgan sellar kirib ketib, shunday itavara bo'lib, bironta hokimiyat tarafdan anshularga yordam bergan chora ko'rganlari yo'q.
Qaysi kuni sel keldi?
Oziq kuni. Hammasi rikkana pastdagi uylarga kirgan boshpanasi qolib ketganlarning hammasi qayerda bo'lib, chodirda o'tiribdi. Bironta odamga aytsa, menim ishim emas deb
o'shanga. Qishda nima qilishdi?
Qo'shnilarga kirishganda qaytadi endi bor. O'zingiz ko'rsalar, shu chaqirda o'tirganlarni ko'plari sololgan, g'ishini olib borib qo'yibdi-yu, lekin sog'ishga mablag' yo'q bularga.
G'ishini hokimiyat berdimi?
Ha, men masalan o'zim borgan shunga guvoh bo'lganman. Mana shu berilyapti, hokimiyat tarafdan bironta pul yo boshqa tomondan berilgan endi anshularga. Berilgan bo'lsa ham grammlab moy berganlarga vaqt kelgan.
ko'rinsa tuman xalqini qanday bo'lib yotgan xarobaga kelib yotgan joylarini ko'rasizlar. Birontasidan so'rang, senga yordam berdim man hokimiyatdan tarafdan desalaringiz yordam berdi bermadi deb aytadi. Borgan narsalarni masalan xalat ishtonlar bor edi. Ana shundan bersa berdi, bermasa ana shularga bergan yo'q. Bittadan kalish, bittadan bitta oilaga bitta kalish bergan. Uni ham bultir 8-chi marta. Bu yil nima ko'rsatib beryapti ana shularga?
Demak, bu ozodlikka ismi sir qolishi sharti bilan chorshanba kuni so'zlagan g'allarollik ayol edi. Demak, uning so'zlariga ko'ra, yakshanba 3 mart kuni g'allarol tumanining tog'li hududida joylashgan bir necha qishlog'iga sel kelgan va bu yerda yashayotgan aholi uylariga, hovlilariga, shuningdek o'tgan yilgi seldan beri 1 yildan buyon vaqtinchalik uylar yoki chodirlarda yashab kelayotgan aholining yashab turgan joyiga ham zarar yetgan, ammo aholi vakillarining o'ziga, odamlarning o'ziga sog'lig'iga zarar yetgani haqida bizda hozircha ma'lumot yo'q. Shuningdek, bu ayol bergan xabar bo'yicha biz hali boshqa biror bir manbadan ma'lumot olganimiz yo'q. Faqat jizzaxlik tinglovchimiz Nabijon Jo'raboyev bu kishining so'zlarini ma'qulladi, tasdiqladi. Shuningdek, bu ayol o'sha hududda yashab turgan o'z qarindoshlarining uyida bo'lib kelgan va ularning juda ham yordamga muhtojligi, bu borada hukumat hokimiyat idoralariga bo'lgan murojaatlari esa javobsiz qolayotganini aytib kelmoqda. Ozodlik muxbiri kuni kecha O'zbekiston gidrometeorologiya stansiyasi tomonidan olingan bir ma'lumot ortidan G'allarol tuman hokimligiga bog'langanida, ya'ni ob-havoni kuzatish xizmati xodimlari 6-dan 10 mart kunlarigacha bo'lgan oralig'ida mamlakatda havo haroratining keskin sovishi, tog'li hududlarda esa sel kelishi va qor yog'ishi ehtimoli haqida xabar bergan edilar. G'allarollik tinglovchilarimiz bu borada aholi orasida ma'lumot yo'qligini aytgan edi. Bugun bog'langanimizda ham xuddi shunday munosabatni oldik. Kuni kecha bog'langanimizda G'allarol tuman hokimligi mutasaddilari aholining sel ehtimoldan, ya'ni shu haftaning o'rtasida 6-dan 10 martgacha bo'lish kutilayotgan sel ehtimoldan ogohlantirilmagan haqidagi ma'lumotlarni inkor qilgan, mutasaddilar joylarda aholini ogohlantirayotgani, sel kelishi mumkin bo'lgan hududlarda suv ko'tarilishi mumkin bo'lgan joylarga o'sha maxsus qoplarni yotqizayotganini aytgan edi. Bugun biz yana bu g'allarollik tinglovchilardan so'raganimizda bunaqa hodisaga guvoh bo'lmaganini aytmoqdalar. Demak, mana shunaqa ziddiyatni kuzatyapmiz, ammo g'allarollikning o'tgan yili 23 aprel kuni sel olgan qishloqlarga ajratilgan 2,92 milliard so'm miqdoridagi mablag' ortidan qancha oilaga konkret qancha yordam berilgani haqidagi ma'lumotlar hanuz bizga sir qolmoqda. Ozodlik muxbiri bu vaziyatni kuzatishda davom etadi va bu mavzu tafsilotlariga albatta yana qaytamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Venesuela prezidenti Hugo Chavez 58 yoshida og'ir xastalikdan so'ng hayotdan ko'z yumdi. AQSh prezidenti Barak Obama Hugo Chavez o'limi munosabati bilan Venesuela xalqiga qo'llab-quvvatlov izhor etdi. Dunyo davlatlari rahbarlari orasida bu hodisaga munosabat bildirayotganlar soni ortmoqda. Venesuela tashqi ishlar vaziri Elias Hua mamlakat prezidenti Hugo Chavezning vafoti ortidan kelgusi 30 kun ichida saylovlar bo'lishini ham e'lon qilgan. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi ma'lumotiga ko'ra, suriyalik qochqinlar soni 1 milliondan oshgan. Moskvadagi Bolshoy teatr badiiy rahbari Sergey filmga hujum shaxsiy adovat asosida sodir etilgani aytilmoqda. Tataristonda esa so'nggi 7 yil mobaynida muftiylik qilib kelgan Yulduz Faizov o'rnini 28 yoshli Komil Zamigulin egalladi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarning qisqa satrlardagi tafsiloti edi. www.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz, bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishib olasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Putinov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Dasturimizni yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov homoseksualizm bilan o'zbeklar uchun jirkanch deb ta'kidlagan. Bu gapni Islom Karimov WikiLeaks e'lon qilgan kablogrammaga tayanib 2006-yil Seulda Janubiy Koreya prezidenti Nom Myun Hyun bilan suhbatda aytgani iddao qilinmoqda. Karimovdan bu iqtibosni WikiLeaks portaliga tayanib, jinsiy ochiqliklarga oid xabarlarni berib kelayotgan Gay Star News nashri tarqatgan. Bu xabarga oid tafsilotlarni hamkasbimiz Abdulla Iskandar o'rganishga harakat qildi.
AQShning Toshkentdagi elchisi Jon Purnell tarafidan 2006-yil Washingtonga yuborilgan kablogrammaning WikiLeaks tarafidan e'lon qilingan matnida bu suhbat tafsilotlari keltirilgan. WikiLeaks e'lon qilgan kablogrammada Janubiy Koreya prezidenti Nom Myun Hyunning demokratiya borasidagi gapiga O'zbekiston prezidentining munosabati so'zma-so'z keltirilgan.
Demokratiyaning g'arbcha tarzi 85% musulmon bo'lgan O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi,
deb ta'kidlagan prezident so'zida davom etib,
homoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch va demokratiyaning amerikacha rusumini o'zbek madaniyatining axloqiy tozaligini tahqirlaydi,
deb aytgani ham WikiLeaks e'lon qilgan kablogrammadan o'rin olgan. Shuningdek, AQSh diplomatlariga doir maxfiy yozishmada Karimovdan iqtibos sifatida keltirilgan mana bu jumla ham bor.
Xorijiy sarmoya bu yaxshi, biroq demokratiyaning g'arbcha shakli bizning axloqiy tozaligimizni buzadi,
deyiladi AQSh elchisi Jon Purnell tomonidan 2006-yilning aprelda tayyorlangan depeshada. O'zbekiston Jinoyat kodeksida besoqolbozlik deb atalgan homoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sifatida malakalanadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120-moddasiga ko'ra homoseksualizm bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinadi. 2003-yilda jurnalist va inson huquqlari faoli Ruslan Sharipov homoseksualizmda ayblanib, 5,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2009-yil Toshkentda VIH infeksiyasi va AIDSga qarshi kurash olib borgan faol Maksim Popov ham 7 yilga hukm qilingan edi. Maksim Popov fohishalik va homoseksualizmni targ'ib qilishda ayblandi. 2012-yilning dekabrida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Xorazm viloyat bo'limi rahbari 36 yashar jurnalist Botir Sultonov o'z kabinetida besoqolbozlik bilan shug'ullanganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Ayni paytda homoseksualizmda ayblab qamoqqa olish O'zbekistonda istalmagan shaxslarga qarshi ishlatiladigan vosita sifatida ham tasniflanadi. Homoseksual aloqalarda ayblanishdan qo'rqqan toshkentlik inson huquqlari faoli Alek Sarapulov mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lganini Ozodlik bilan suhbatda aytdi. Gomofobiya, ya'ni jinsiy ochiqliklarga salbiy munosabat O'zbekistonda keng tarqalgani aytiladi. Yevroparlament hujjatlarida irqchilik, ksenofobiya va antisemitizm bilan yonma-yon qo'yilgan gomofobiyaning o'zbek zehniyatiga keng ildiz otgani sabablarini buxorolik blogger Gul Asal Kamolova bu zehniyat o'zagidan o'rin olgan diniy tarbiya bilan izohladi.
Prezident aytgandek, o'zbeklar bunga jirkanch bo'lib holat deya qaraydi. Bu bor narsa.
Gomofobiya sabablarini islom axloqiga uyg'un shakllangan mentalitetdan qidirish kerak, deydi bir jinsli munosabatlar haqidagi qator maqolalar muallifi Gulasal Kamolova.
Qanidir mentalitetga ham to'g'ri kelmaydigan narsa deb hisoblashadi. Ham dinga to'g'ri kelmaydigan deyishadi. Har qalay biz qanchalik dunyoqarashimizni o'zgartirmasak, islom dini degan narsa bor-a, zino hisoblangani bois ko'p mana shu haqiqatdan 85% o'zbekistonlik bunga yomon qarash, bu tabiiy va haqqoniy raqam deb hisoblayman. Chunki bor aynan shunday munosabatda bo'lgan fuqarolar. Endi qolgan 15% menimcha ular qo'llab-quvvatlamaydi. Ular bunga ravnodushna, ya'ni loyal qaraydi. Bo'lsa bo'pti, bu uni o'zini shaxsiy fikri, shaxsiy hayoti degan ma'noda qaraydiganlar deb hisoblaymanda, qolgan 15%.
Suhbatdoshga ko'ra, aksar o'zbeklarning erkak va ayol geylarga bo'lgan munosabatida farq bor.
Fikrlar ikki xil. Erkaklarga nisbatan nafrat o'sha hissiyoti bor, ayollar qandaydir nima deymiz, loyalroq deymiz muammosi bor. Ha, ular lesbiyanka deydi, tamom. Shu bilan mavzu yopilganday bo'lib qoladi,
deydi Gulasal Kamolova.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning aytgani iddao qilinayotgan kablogrammaga ko'ra 2006-yil Seulda Janubiy Koreya prezidenti bilan suhbat paytida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov homoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch deb bayonot bergan. Karimovdan bu iqtibosni WikiLeaks portaliga tayanib, jinsiy ochiqliklarga oid xabarlarni berib boradigan sayt ma'lum qildi. Ozodlik bu borada aniqlagan barcha tafsilotlarni to'plab internetda maxsus maqolani chop etgan. Hozirdanoq bu maqolamizga munosabat bildirganlar ko'p bo'lmoqda. bo'lmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi fikr mulohazalar bilan ham tanishishingiz va albatta siz o'zingizdagi fikrlarni ham bizga yozib qoldirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimizni boshqa mavzuda davom ettiramiz. G'arb tahlilchisi xalqaro tizimlarni ro'yxon qurilishini qo'llashga chaqirmoqda. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari o'rtasidagi keskinlikning asosiy manbasi bo'lib qolayotgan ro'yxon GES loyihasi atrofidagi bahs davom etmoqda. Forbes jurnalida chiqish qilgan amerikalik moliyaviy tahlilchi Hillari Kramer ro'yxon qurilishini Markaziy Osiyo mintaqasini arzon energiya bilan ta'minlashda o'ta muhim deya baholab, g'arb hukumatlarini bu loyihani qo'llashga chaqirdi.
Aksar o'zbekistonliklarga dunyodagi milliarderlar ro'yxatini tuzish bilan tanilgan Forbes jurnalida e'lon qilingan maqola Rog'un to'g'onining aksil terror urushidagi ahamiyati deb nomlanadi. Sarmoya bo'yicha tahlilchi Hillari Kramer Tojikiston hukumatining katta iddao bilan ilgari surayotgan Rog'un GES qurilishini sarlavhadan ko'rinib turganidek AQSh hukumati Afg'onistonda 12 yildan beri olib borayotgan terrorchilikka qarshi urush bilan bog'laydi. Iqtisodiy rivojlangan sari yonilg'iga chanqoqligi ham ortib borayotgan Tojikiston dunyodagi eng baland GES qurish kabi tarixiy loyihani boshlash arafasida turibdi. Bu loyiha nafaqat Tojikistonning o'zi va mintaqadagi yaqin qo'shnilari, balki Afg'oniston shimoli va Pokistonni ham arzon, xavfsiz va barqaror yonilg'i bilan ta'minlaydi, deb yozadi amerikalik moliyaviy tahlilchi. Muallifning ta'kidicha, 2014 yilda AQSh qo'shinlari Afg'onistonni tark etgach, butun mintaqadagi xavfsizlik vaziyati tahlikali ahvolga tushadi va Talibonning o'z safini kengaytirib hokimiyatga qaytishi uchun qurolli kurash boshlashiga imkon tug'diradi. Ana shunday tahlika qarshisida Hillari Kramer fikricha, nafaqat Afg'oniston, balki unga tutash Markaziy Osiyo davlatlarida ham iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, millionlab aholiga biznes qilish imkonlarini berish belgilovchi rol o'ynaydi. Tojikistonlik mutaxassis Murod Aminjonov amerikalik tahlilchi fikrini obyektiv va haqqoniy deb baholaydi va shu bois O'zbekiston hukumatining ro'yxon qurilishiga nisbatan keskin qarshiligini absurd deb ataydi.
В настоящий момент идет экспертиза, которая оплачивается Всемирным банком и международной.
Hozirgi paytda Rog'un bo'yicha Jahon banki moliyalagan ekspertiza davom etmoqda. Hali yakuniy xulosa chiqarilmagan bo'lsa-da, bu ekspertizaning dastlabki xulosalari O'zbekiston hukumatining ekologik va texnik e'tirozlari asossiz ekanini ko'rsatdi. Hozirda Rog'un qurilishi to'xtatilgan, mutaxassislar qilingan ishni konservatsiya qilish bilan mashg'ul. Lekin bu GES ertami kechmi amalga oshadi va bundan hamma, xususan O'zbekistonga ham manfaat yetadi, deydi tojikistonlik ekspert. O'zbekiston siyosiy boshqaruvining bu masaladagi munosabatini o'rganish uchun Ozodlik muxbiri mamlakat parlamentidagi 15 o'rinni xatlab olgan ekologik harakatga murojaat qildi. Harakat matbuot markazi Rog'un bo'yicha asosiy ekspert deya taqdim etgan Tojiddin Qambarov akkreditatsiyasi yo'q jurnalist bilan gaplashish vakolati yo'qligini aytib, munosabat bildirishdan bosh tortdi. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Farhod Tolipov Rog'un mojarosiga qo'shilib borayotgan turli g'arb guruh va tahlilchilarning obyektiv ekaniga shubha bildiradi va bu kabi chiqishlar muammo yechimiga xizmat qilmasligini aytadi.
Mening nazarimda O'zbekistonni pozitsiyasi o'zgarmay qoladi, chunki O'zbekiston o'z tomonidan qo'ygan va uni qiziqtirayotgan savollar bo'yicha javoblar to'laligicha qoniqarli tarzda berilgani yo'q. Ko'p savollar hali aniq emas bo'lib qolyapti va ular bo'yicha ishlar olib borilish kerak, davom ettirilish kerak,
deydi mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov. Forbes jurnalida chop etilgan maqola muallifi ta'kidicha Rog'un to'g'onini tezroq qurib ishga tushirish nafaqat Tojikiston va Afg'oniston hukumatlari, balki Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki va AQSh xalqaro rivojlantirish agentligi kabi Amerika tizimlari uchun ustuvor vazifa darajasiga ko'tarilishi lozim.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari o'rtasidagi eng nozik va qaltis masala bo'lib qolayotgan Rog'un GES loyihasi atrofidagi bayonotlar va turli ziddiyatli chiqishlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Ozodlik bu borada ko'plab eshittirishlar hozirlagan.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Xabaringiz bor, Ozodlik radiosi Skype orqali jonli interaktiv tarzda maxsus dasturlar o'tkazib kelmoqda. Bulardan biri Ozodlik onlayn dasturi, yana biri esa Bahs maydoni eshitirishdir. Marhamat, ushbu eshitirishlarda siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Skype'ga kirib, lotinda Ozodlik onlayn yoki Ozod Skype deb qidirasiz va bizning Skype do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, bizning jonli muloqotlarimizda bevosita ishtirok etishingiz, Ozodlik to'lqinlarida tilga olinishi mumkin bo'lgan mavzular haqidagi fikr mulohazalaringizni bildirishingiz, e'tiroz bildirmoqchi bo'lganingiz mavzular haqida ham tinglovchilar bilan yoki Ozodlik muxbirlari bilan so'zlashishingiz mumkin. Bizning Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Rasman ro'yxatga olingan suriyalik qochqinlar soni 1 milliondan oshdi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi bergan ma'lumotga ko'ra, bu qochqinlarning 3dan 1 qismi Suriyani yil boshidan tark etganlar. Ayni paytda Suriyaga qo'shni mamlakatlar qochqinlarni qabul qilib olishda moliyaviy qiyinchiliklarga ham yuz tutmoqda. AQShning markaziy shtatlarida qalin qor yoqqani bois 1400 ta reys bekor qilindi. Tabiiy ofatdan Chicago va uning atrofidagi mintaqalar ko'proq ziyon ko'rdi. Atlantika sohilida joylashgan bir qator shtatlarda ham 1000dan ziyod reys vaqtincha bekor qilinishi kutilmoqda. Moskvadagi Bolshoy teatr badiiy rahbari Sergey Filinga hujum shaxsiy adovat asosida qilingani aytilmoqda. Ichki ishlar vazirligining bu haqda bergan ma'lumotiga ko'ra, 17 yanvarda noma'lum shaxs Filinning yuziga suyuqlik, ya'ni kislota sepib ketgan. Tojikiston adliya vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qamoqda bo'lgan mahkumning bevasiga 30 ming somoni, taxminan 6 ming AQSh dollari miqdorida kompensatsiya pulini to'ladi. 32 yoshli Ismoil Bachajonov 2009 yilda giyohvandlik moddalarining noqonuniy savdosida ayblanib qamalgan edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarni eshitdingiz.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa Moskvadan olingan va o'zbekistonliklar bilan bog'liq bir xabar. Podolsk shahrida Rossiya va tumanida kechirasiz, Rossiya va O'zbekiston ichki ishlar xodimlari tomonidan terrorchi gumon qilinib ushlangan o'zbek qizi ozodlikka o'z tarixini so'zlab berdi. U shu yilning 14-fevralda Rossiya ichki ishlar vazirligining ekstremizmga qarshi kurash boshqarmasi va O'zbekiston ichki ishlar xodimlari hamkorligida Podmoskovyaning Odinsevo va Podolsk tumanlarida olib borilgan maxsus amaliyot davomida qo'lga olingan. Ozodlik bu amaliyotda 2 o'zbekistonlik qo'lga olingani haqida xabar qilgan edi. Endi ma'lum bo'lishicha, qo'lga olinganlar orasida aslida o'zbekistonlik voyaga yetmagan 17 yoshli qiz ham bo'lgan. Podolsk shahar shifoxonalaridan birida politsiya nazorati ostida saqlangan bu qiz boshidan kechirganlarni Ozodlik muxbiriga so'zlab berdi.
Ozodlik Podmoskovyadagi hibsga olish amaliyotida O'zbekistondan kelgan xavfsizlik xodimlari bevosita ishtirok etgani, hibs etilganlar Ruziqulov Husan va Jurayev Turg'unlar ekani haqida xabar bergan edi. Rossiya Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2012-yilning o'zidayoq bu ikki shaxs Moskva shahri va viloyatidan 38 ta o'zbekistonlik va 18 markaziy osiyolik hamda rossiyalikni jangarilar safiga yollagan. Ozodlik 14-fevral kuni Podolskdagi amaliyotda ushlanganlar orasida 5 nafar o'zbekistonlik ayollar bo'lgani haqida ma'lumot oldi. 17 yoshli Malohat birinchi marotaba Moskvaga 3 oy oldin, o'tgan yilning 12-dekabrida turmush qurgani kelganini Ozodlikka gapirib berdi.
Aeroportdan chiqdik, Jiguliga o'tirdik, oq Jiguliga. O'sha mashinaga o'tirdik, nikoh o'qidi. Guvohlar o'sha Jigulidagilar guvoh bo'ldi. Keyin bu yerda 2 oy yurdim. O'sha kuni va hamma uyda gaplashib o'tiruvdik, hamma o'z xonasida. Bir daniga suv ichib qoldik, keyin eshikni ochib ko'rdik. Podyezddan bitta ikkita o'g'ris yugurib biz tarafga qarab kelyapti. Biz domga qarab, biz eshikni yopib qo'ydik. Eshikni taqlatishdi, taqlatish ochmadik. Husan aka eshikni ochdi o'zi. Eshikni ochgandan keyin militsiyalar bostirib kirdi. Husan akani tepdi. Formada ba'zilarni formasi yo'q. O'zbekistonda militsiyalar ham bor edi, ikkita kishi. O'zbekcha gapirdi, o'zlari ham aytdi O'zbekistondanligini. Husan ukasini topdi. O'sha kuni kech payt olib ketishdi. 3 ta ayol bor edi. O'zbekistonlik qarshidan 5 ta ayol, 6 ta farzandlar. Tushgandan keyin hammamizni milisxonaga olib ketdi. Nima qilib so'rab olgandan keyin ayollarni kvartiralarini qaytib olib ketishdi. Men o'sha kuni bolnitsaga olib kelish, 3-chi bolnitsaga.
Deydi Malohat. Podolsk shahar 3-chi klinik shifoxonada uni so'roq qilishda nafaqat FSB xodimlar, balki O'zbekistondan kelgan xodimlar ham ishtirok etgan.
Agar rostini aytmasangiz, shu bilmayman, nima qamab qo'yadimi, bir narsa deydi-da, o'sha nima qilib uyga keta olmaysiz dedi. Bir hafta o'sha 3-chi bolnitsada bo'ldim, keyin Klimski degan bolnitsa bor ekan. O'sha yerga bordim, u yerda 1,5 hafta o'sha yerda o'tirdim. Tanisanmi dedi, dokumentlar olib keldi. Meni shunga aloqam bormi dedi. Shu seni nimaga tayinlantirishdi dedi. Sen nimalarni aytsanga aytdi, nima seni shunaqa bomba bilan o'zing portlatishing kerak bo'lganmidi, bo'lmaganmidi deb siz nomini so'radi. Men bitta ayol suratini ko'rdim, 3-tami 4-ta odam suratini ko'rdim. Erkak kishi keyin monaqa varallardan olib kelishdi suratlar, tanisam shular dedi.
Dedi 17 kun politsiya nazoratida saqlangan Malohat. Malohatni politsiya xodimlari olib ketganidan xabar topgan onasi Qirg'izistondan Moskvaga uchib kelgan va bir hafta davomida qizining qayerda ekanini aniqlay olmagan. Ona Moskvadagi yordam tashkilotiga murojaat qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Malohatning onasi Jalloboddan kelgani 4 nafar farzandni o'zi katta qilayotganini gapirib berdi.
Menim hali otasiz bo'lganim uchun bularni. Menga ham hali ish yo'q bizda, qiynalaman endi mayli deb qanday yaxshi bola ekan deb. Bo'lmasa umrida ko'rmagan, men keyin o'zim so'kib yurdim, men qanday miyaman, tanimagan bilmagan bolaga berib yubordim deb. Kelib qaytib ketmoqchi ham bo'ldim bir oycha o'tgandan keyin. Ol qaynagachimga aytdim, tillalarimni sotib olmasa borib kelaman. Buni desam
Dedi qizini o'zining tanishlari so'zlariga ishonib, notanish odamlarga uzatib yuborganidan afsuslangan ayol. Malohatni politsiyadan olib chiqqan yordam inson huquqlarini himoya qilish markazi faoli Ahmet Umarov, politsiya, FSB va shifoxona ma'muriyati avvaliga uni yashirishga uringanini aytdi. Huquq faoli voyaga yetmagan bu shaxs noqonuniy ravishda kuniga bir necha marotaba so'roqqa tutilganini ham qo'shimcha qildi.
Случай с несовершеннолетним это не просто элемент нажима, это страшный террор, я сказал. Несовершеннолетнего не имеют.
Voyaga yetmagan shaxsni so'roqqa tutish haqiqiy terrordir. Ular balog'atga yetmaganini qonuniy vakili yoki bolalar vasiyligi tomonidan tayinlangan shaxs ishtirokisiz so'roq qilishga haqqi bo'lmagan. Chunki u eng avvalo boshqa davlat fuqarosi va u yerda albatta konsullikdan ham kimdir bo'lishi kerak edi. U kuniga 2-3 marotaba so'roq qilingan. Hozir biz O'zbekistonlik operlar va mahalliy xavfsizlik xizmati xodimlari undan nimalarni talab qilgani va nimalarni so'raganini aniqlamoqdamiz, dedi huquq faoli Ahmet Umarov. Yordam inson huquqlari markazi xodimlari ko'magida xalos etilgan Malohat va uning onasi o'z yurtiga jo'nab ketishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Ozodlik bu voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etmoqda. O'sha amaliyotda qo'lga olingan o'zbekistonlik 2 fuqaro va ularning shaxsiga oid barcha ma'lumotlar bizning internetdagi veb-saytimizda chop etilgan. Bular Ro'ziqulov Hasan va Jo'rayev Turg'un ekani haqida xabar berilgan. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring, bu xabar tafsilotlari bilan to'liqroq tanishib olasiz. Boshqa bir muhim xabar bor. Uzdon Rabita Rossiyaga qarashli MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi kreditorlari Moskvada yig'ilish o'tkazib, shirkatni bankrot deb tan olish va uni tugatish jarayonini boshlash to'g'risida sudga iltimosnoma jo'natgan. MTS rasmiylariga ko'ra, Toshkent shahar xo'jalik sudi Uzdon Rabita ishini 11 mart kuni ko'rishni boshlashini bildirgan. Hozirda Ozodlik muxbiri mana shu xabarga oydinlik kiritishga urinmoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida bu xabarga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Mintaqaga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtiramiz. Tojikiston parlamenti 6 mart kuni ta'lim to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritdi. Mazkur qonun jamiyatda o'qituvchining roli va e'tiborini oshirishga qaratilgani aytilmoqda. Tojikiston ta'lim vaziri Nuriddin Saidov 6 mart kuni Ozodlikning tojik xizmatiga bergan intervyusida yangi qonunga binoan bundan buyon qishloq joylardagi maktablarda ishlaydigan o'qituvchilar armiya xizmatidan ozod qilinishini aytdi. Muallimlarni armiyaga chaqirish bilan biz 20-25 nafar o'quvchini o'qituvchisiz qoldiryapmiz, dedi jumladan ta'lim vaziri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Saidov qabul qilgan qonunga qaramay yosh pedagog armiyaga chaqirilgan taqdirda bu haqda ta'lim vazirligiga xabar berishi lozimligi, vazirlik esa noqonuniy chaqiriq borasida harbiy prokuraturaga maktub yo'llashini ham qayd etib o'tdi. 12 yillik ta'lim tizimiga o'tish muammosi haqida ham to'xtalgan vazir bu masalani hal qilish 2020 yilga qoldirilganini, chunki bu tizimga o'tish uchun hozir mablag' yo'qligini aytib o'tdi. Tojikiston parlamenti tomonidan bugun tasdiqlangan ta'lim to'g'risidagi qonun yangi tahrirda o'qituvchining shani va obro'si davlat himoyasida ekani alohida urg'ulangan. Yangi qonunda tog'li hududlarda ishlaydigan yosh o'qituvchilarga uy qurish uchun yer uchastkasi ajratish, Murg'ob kabi baland tog'li joylarda ishlaydigan muallimlarga qo'shimcha to'lovlar to'lash kabi ayrim imtiyozlar ham ko'zda tutilgan. Ammo bu imtiyozlar bilan ismi oshkor qilinishni istamagan tojikistonlik suhbatdoshga ko'ra, tojik jamiyatida o'qituvchining e'tibori yuksalib qolmaydi. Bu o'qituvchining fikricha, davlat rasmiylari o'qituvchilarga chindan ham yordam berishni istasa, eng avvalo ularning oylik maoshini oshirishi lozim. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan tinglovchi so'zlaridan iqtibos keltiraman. U shunday dedi. Masalan, o'qituvchi bo'lib ishlaydigan yaqinlarimdan biri 400 somoni, taqriban 85 AQSh dollari miqdorida. Boshqa biri esa 500 somoni, taqriban 105 AQSh dollari miqdorida maosh oladi. Meva, sabzavot va un o'zidan chiqadigan qishloq joylarda ham bu pul o'rtacha 4 kishidan iborat oilaning eplab kun kechirishi uchun arang yetadi xolos. Ko'p yillik ish tajribasi bo'lgan yana bir o'qituvchi tanishim esa 700 somoni, ya'ni 150 AQSh dollariga yaqin oylik oladi. Ammo bilasizki, bizning xalq to'y qilish uchun qurish tashvishi bilan yashaydi. Shuning uchun hozir bu mablag' yetmagani bois tanish bo'lgan o'qituvchilarim Rossiyada ishlab kelish uchun hujjat yig'yapti, dedi ozodlik bilan ismi sir qolish sharti asosida so'zlagan tojikistonlik suhbatdosh. Uning yana bildirishicha, davlat tojikistonlik o'qituvchilar moddiy ahvolini o'nglash uchun real chora-tadbirlar ko'rmas ekan, oliy ma'lumotli muallimlar Rossiyadagi mardikorlik armiyasi safini to'ldirishda davom etadi. Demak, bu Tojikistonda ta'lim sohasida joriy etilishi kutilayotgan islohotlardan biriga oid xabar edi. Bu o'qituvchining so'zlaganiga oid manzarani O'zbekistonda ham kuzatish mumkin, zero Rossiyaga borib ishlayotgan o'zbekistonlik o'qituvchilar ozodlikka ko'plab murojaat qilgan, o'z hikoyalarini so'zlab bergan, ozodlikning mardikorlikka ketayotgan o'qituvchilar haqidagi maxsus eshitirishlari ham bo'lgan. Veb-saytimizga kiring. Bu eshitirishlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa Qirg'izistonga oid boshqa bir xabar. Rossiya Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni o'z hududiga olib kirish uchun yangi yo'lak ochmoqchi. Qirg'iziston siyosiy rahbariyati bu yo'lak 5-chi martdan ochilishini bildirganida, ammo hukumat tuzilmalari bu ma'lumot haqiqatga zid ekanini aytmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya tomoni Qirg'iziston bojxona ittifoqining afzalliklarini tushunib yetishi va bu ittifoqqa qo'shilish jarayonini tezlatish uchun mana shunday imkoniyatni yaratgan. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Moskva Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni o'z hududiga kiritish uchun yashil yo'lak ochish haqida Rossiya bojxona xizmati rahbari Andrey Belyaninov fevral oyida Bishkekka qilgan safari chog'ida bildirgan edi.
Я как руководитель ведомства таможенной службы Российской Федерации высказал пожелание.
Men Rossiya Federatsiyasi bojxona xizmati rahbari sifatida Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Rossiyaga kiritish uchun yashil yo'lak ochish tashabbusini ko'tardim. Bu holatda Qirg'iziston uchun boj to'lovlari yengillatiladi. Bundan maqsad Qirg'izistonni bojxona ittifoqiga jalb qilishdir, degan edi Andrey Belyaninov. Qirg'iziston rasmiylari shundan so'ng Rossiya 5-chi martdan boshlab yashil yo'lakni ochadi deb e'lon qilgan edi. Biroq bu muddat o'tgan bo'lsa-da, va'da qilingan yo'lak ochilmadi. Qirg'iziston bojxona xizmati rasmiysi Abdulda Maldibayevning aytishicha, hozircha yashil yo'lak qachon ochilishi ma'lum emas.
5-chi martdan boshlab ishga kirishadi degan so'z bu yolg'on bo'lib chiqqan ekan.
5-chi martdan boshlab yashil yo'lak ochiladi degan gap yolg'on bo'lib chiqdi. Bu iddao faqat Qirg'iziston tomonidan bo'layapti. Ayni paytda esa Rossiya va Qirg'iziston bojxona xizmatlari o'rtasida boj to'lovlarini yengillatish yuzasidan muzokaralar o'tayapti xolos, dedi Abdulda Maldibayev. Qirg'iziston iqtisod vaziri o'rinbosari Oleg Pankratovning aytishicha, yashil yo'lakning ochilishi ortidan oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga eksport qilish imkoniyati ko'payadi. Oleg Pankratov shu bilan birga Qirg'izistonning boj ittifoqiga qo'shilishi masalasida ham so'zlashuvlar ketayotganini aytdi.
Есть план, утверждённый обеими сторонами, согласно плану работа идёт.
Ikki tomon tasdiqlagan ish rejasi bor. Mana shu reja asosida ish ketyapti. Siyosatchilar har qanday taxminlarni aytishyapti. Biroq bojxona ittifoqiga qo'shilish yuzasidan ishlab chiqilgan rejani hali hech kim bekor qilgani yo'q. Rejaga asosan bojxona ittifoqiga qo'shilish asoslari 2013-yilning oxirigacha yakunlanishi kerak, dedi Oleg Pankratov. Rasmiyning aytishicha, bojxona ittifoqiga qo'shilish masalasi faqat 2014-yildagina parlament muhokamasiga kiritilishi mumkin. Ayni paytda qirg'izistonlik bir qator siyosatchilar bojxona ittifoqiga qo'shilish g'oyasini keskin tanqid qilmoqdalar. Qirg'izistonning sobiq moliya vaziri Aqilbek Japarov, agar Qirg'iziston bojxona ittifoqiga kirsa, Xitoy chegaralari yopilishi mumkinligini aytadi. Chunki bojxona ittifoqiga qo'shilish ortidan Qirg'iziston Xitoy mahsulotlarini Qozog'iston, Belarus va Rossiyaga reeksport qilish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Bu esa Qirg'izistonda 10 minglab odamlarning ishsiz qolishiga sabab bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu aleyküm.
Uzbekistan, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning so'nggi soni Stalin va Stalindan keyingi davrda uning siyosatini davom ettirayotgani aytilgan diktator rahbarlar xususida hozirlangan. Bizning veb saytimizga kiring, www.ozodlik.org saytida 2 soatlik tinglovchilarimiz bilan jonli interaktiv muloqotni to'liq tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari ilk bora efirga uzatilganiga 18 mart kuni 60 yil to'ladi. Ozodlik radiosining o'zbek xizmati 1953 yilning 18 mart kuni ilk bor efirga chiqqan va birinchi eshitirishdan hozirga qadar o'z brend nomini o'zgartirmay kelyotir. Misol uchun rus xizmati avvalgi Освobождение nomi bilan ish boshlagan, hozirga kelib Svoboda brendi ostida ishlayapti. Ozodlikning o'zbek xizmati ilk kunlardanoq 1937 yilgi Stalin qatlomidan omon qolib, Yevropadan boshpana topgan o'zbek oydinlari, Turkiston legioni tashabbuschisi va yetakchilariga tayandi. Ular orasida doktor Boymirza Hayit va Vali Qoyimxon ham bor edi. Kommunist rejimlar ilk kunlardanoq bu radiolar ovozini o'chirish, uning muxbirlarini qo'rqitish va terror qilishni boshlagan. 1981 yilda radioning Myunxen dagi bosh qarorgohida Ruminiya maxfiy xizmatlari tomonidan qo'yilgan bomba portlagan edi. Yevropadagi kommunistik rejimlar birin-ketin qulab, SSR parchalangach, ko'pchilik temir parda orqasidagi xalqlarga axborot uzatish bilan shug'ullanib kelgan Ozod Yevropa Ozodlik radiosini ham yopish fursati keldi degan to'xtamga kelgan. Ammo postkommunistik davlatlar ziyolilari, xususan Chexiya prezidenti Vaslav Havel, totalitar tuzumdan demokratiyaga o'tish jarayonida ozodlik kabi noyob axborot manbasining keng qamrovli obyektiv ma'lumotlarga ehtiyoj kuchayishini ta'kidlab, uni saqlab qolish tashabbusi bilan chiqqan va shu tarzda radiolar umriga yana yangi mazmun berilgan edi. O'zbekiston mustaqilligi, demokratiya va ijtimoiy taraqqiyot g'oyalari haqida gapirib kelayotgan ozodlikning o'zbek xizmati shu tariqa 60 yoshga to'lmoqda. Shu sana oldidan biz Ozodlik radiosi o'zbek xizmatida ishlagan keksa jurnalistlar xotiralarini e'lon qilishga qaror qildik. Bugungi suhbatdosh Ozodlik radiosi uchun eng qiziq davr bo'lgan Gorbachev hurriyati davrida Myunxenda jurnalist bo'lib ishlagan 54 yoshli Dildora Muzaffaridir.
Assalomu alaykum. Mening ismim Dildora Muzaffari. Ozodlik radiosidan gapiryapman.
Shunaqa deb boshlagansiz, endi qanaqa borib qolgansiz o'sha Myunxendagi Ozodlikni jamoasiga?
Ozodlik radiosiga biz mana xo'jayinim Sharqiy Germaniyadan edi. Biz 89 yilning sentyabr oyida Vengriya, Avstriya orqali G'arbiy Germaniyaga qochib borganmiz. Keyin Myunxenga kelganmiz. O'shanda men Ozodlik radiosiga murojaat qilganman. 85-yil yillardan boshlab men Ozodlik radiosini eshitib yurganman. Juda ham katta intilish.
Qanaqa mavzularni yozgansizlar?
Men juda ko'p mavzularni yozganman. Ayol va islom, keyin iqtisodiy programmalar, keyin O'zbekistondagi sotsial ahvol, ayolning jamiyatdagi vaziyati, keyin rus redaksiyasida O'rta Osiyo bo'yicha maslahatchi bo'lganman. Men radioga 90-yil yillar boshida kelganman.
Hali O'zbekiston mustaqil bo'lmagandi o'shanda?
O'zbekiston bo'lmagan edi, endi bo'layotgan edi. Shuning uchun juda eng qiziq davr edi o'zbek shubasida. Juda qiziq davr edi, juda ko'p o'zgarishlar boshlangan, mustaqillikka o'tayotgan jarayon bo'lgan uchun juda ko'p oppozitsiya partiyalari tashkil qilgan, men ular bilan aloqada bo'lganman, ularga juda ko'p imkon berganman, biz radiosi orqali o'zbek tinglovchilariga o'zligisini harakatlarini taqdim etish uchun juda qiziq davr edi.
Dildora, o'sha paytda o'zingizni mushtariylaringiz bilan, tinglovchilaringiz bilan bir aloqada bo'lganmisiz? Ular eshitib, men eshitdim.
Albatta, aloqada bo'lganman. Birinchidan, jurnalistlar butun dunyo bo'yicha aloqada bo'lganman o'zbek jurnalistlar bilan. Juda ham ko'p o'zbek gazetasida ishlaganman. Keyin tinglovchilardan u paytda internet, email bo'lmagan bo'lsa ham xatlar kelardi. Xatlar kelganda, men ular bilan aloqa qilardim. Keyin men bemalol O'zbekistonga borib kelardim. Odamlar men bilan uchrashishni istardi, ko'chalarda, bozorda, bir xil paytda mening ovozimni tanishardi. Shuning uchun men juda ham keng aloqada bo'lganman o'zbek tinglovchilari bilan.
Demak, ularga yana tilaklaringizda nima demoqchisiz masalan? Bugun eshitib turgan bo'lsa, o'sha sizning eski tinglovchilaringizga.
O'zbek tinglovchilarimga albatta O'zbekiston butunlay erkin bo'lishini tilardim. Iqtisod rivojlanishini tilardim. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'zidan o'zi hech narsa bo'lmaydi. Harakat bo'lish kerak. O'tirib kutishi hech qachon foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun o'zbek tinglovchilarimga ko'proq faoliyat bo'lishligi kerak, kurashligi kerak. Demokratiya uchun. Demokratiya juda muhim narsa bugungi dunyoda.
Demak, bu Dilbar ovoz sohibi Ozodlik radiosida 80-90 yillar oralig'ida eng qiziq palla Gorbachev hurriyati davrida ishlagan, Myunxenda ishlagan 54 yoshli Dildora Muzaffariy bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatni esa Ozodlik muxbiri Ozodlikning o'zbek xizmati 60 yoshga to'layotgani munosabati bilan qurdi. 18 mart kuni Ozodlik radiosi 60 yoshga to'ladi. O'sha kuni bu borada yana boshqa tafsilotlar, Ozodlik radiosining tarixi, Ozodlik radiosining O'zbekistondagi byurosi tarixi, Ozodlik radiosi O'zbekistonda yashayotgan jurnalistlar bilan qurilgan boshqa suhbatlarni ham eshitishingiz mumkin.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglaysiz.
Endi esa ikir fikrlar turkumidan navbatdagi maqolani taqdim etmoqchimiz. Unga maqolaning muallifi Sarvar Usmon O'zbekistonga 44 milliard 889 million 500 mingta ko'chat sig'adi deb sarlavha qo'ydi. U nega maqolaga bunday sarlavha qo'ygan, bunga nima turtki bo'lgan, buning hammasi haqida hozirgi eshitadigangiz lavhada tinglaysiz.
Tanangizda tomir, tomiringizda qon borligini sezadigan fasl keldi. Shunaqa ham beo'xshov bo'ladimi deb o'ylay boshlaysiz, qishki boshmog'ingizga ola qarab. Shunaqa ham og'ir bo'ladimi? Peshonangizdan silqigan terdan xol bo'lgan telpakni axlat qutiga uloqtirdingiz keladi. Ko'pchi boshlagan mushaklaringiz qish ichi yumshab qolgan kaftlaringizni qichitadi. Yerdan tezroq nam qotsa-yu, uni chopsangiz, ko'cha teksangiz. Boshmoqni yecharman, telpakdan qutilarman, lekin ko'chatni qayga ekay, bu shisha beton shaharda.
Xumor bosdi izlab.
Suvga tushgan aspirindaj vishillab turgan ko'ngil xovurini informatsiya bilan bosmoq bo'laman. O'zaga kiraman. Shunaqa axborot agentligi bor, bilasiz. Undan bahoriy xabarlarni izlayman.
Birinchi xabar.
Agentlikning rol mahalli v obnovleniye strany rastyot sarlavhali 4 mart kungi o'rischa materialida ko'z va ko'ngilni yayratuvchi mana bu info bor.
2013-2015 yillarda ko'kalamzorlashtirish yo'lida katta ishlar amalga oshirildi. Har yili 15 millionta manzarali va 29,5 millionta mevali, shuningdek ichki ko'chalar va mahallalarning maxsus ajratiladigan yashil hududlarida 10 millionta buta va gul ekish rejalashtirilgan. Bu ishlarning barchasi aholining dam olishi, uni estetik tarbiyalash va sog'lomlashtirish uchun zarur sharoitlarni yaratadi.
O'zaning bu xabarini o'qirgan qaroqlarimni yumib, xayolan dam olishga, estetik tarbiyamning chalasini butlashga hozirlandim. Biroq nimadir xalaqit bera boshladi. Nimaykina? Topdim. Gap raqamlarda, boshqa xabarda uchragan raqamlarda.
Ikkinchi xabar.
O'zaning o'zbekcha sahifasida 4 mart kuni paydo bo'lgan xabarlardan birida mana bunday deyilgan.
Ayni kunlarda mamlakatimizning barcha hududida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish tadbirlari, vatanimiz mustaqilligining 22 yilligiga har bir fuqaro 22 tup ko'chat ekish ezgi orzusi bilan yo'g'rilgan ko'klamga dala ishlari boshlab yuborildi.
Boyagi o'rischa xabarda har yili hammasi manzarali va mevali daraxtlar va gullar bo'lib 44,5 millionta ko'chat haqida gap ketgan edi. O'zbekcha xabarda esa har bir fuqaro 22 tup ekajak haqida aytildi. Bu ikki xabarning avvalgisidan keyingisi to'g'riroq bo'lsa kerak.
3-chi xabar.
Chunki o'za 22 yillikka 22 tup ko'chat to'g'risida 27 fevral kuni ham yozgan edi.
har bir fuqaroning vatanimiz mustaqilligining 22 yilligiga 22 tub ko'chat o'tkazish tashabbusi xalqimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda.
Hisob kitob qilib ko'rdik.
44 milliard 889 million 500 mingta ko'chat.
O'zbekiston aholisi kuni kecha 30 million kishiga yetgani xabar qilindi. Bas, o'za takror-takror har bir fuqaro 22 tub ko'chat ekajagi to'g'risida yozarkan, demak, 30 million fuqaro hammasi bo'lib 660 millionta ko'chat ekadi. Endi bu raqamni tasavvur qilishga urinib ko'ramiz. Ma'lumotlarga qaraganda, 1 kvadrat kilometr o'rmonda kamida 100 mingta daraxt bo'ladi. O'zbekistonning umumiy maydoni suvli sathni chiqarib yuborsak, 448 695 kvadrat kilometrdan iborat. Demak, O'zbekistonga 44 milliard 889 million 500 mingta ko'chat sig'adi. Ha, hali ish ko'p ekan. Ko'chat ekiladigan maydon hali ko'p ekan. Deb tursam, bir necha tinglovchimiz bu yangi gap emas, har yili shunaqa gap bo'ladi. 19 yillikka 19, 20 yillikka 20 ta daraxt degan gap deb qoldi.
Kepakalning boshi.
Agar 22 yildan beri shu taxlit daraxt ekilayotgan bo'lsa, unda mamlakatning shahar qishloqlari-yu paxtazorlari, cho'lu biyobonlari-yu g'allazorlari o'rmonga aylanib ketibdi-da. G'ij-bij daraxt, mijir-mijir og'och. Anoyi emassiz, bunday emasligini bilasiz. Ana-ana, gapda endi deyayotganingizni ham eshitganday bo'layapman. Chunki keyingi 2-3 yil O'zbekistonda daraxt ekarlar emas, daraxt kesarlar yillari bo'lganini Toshkentning Temur maydonidan tortib, Farg'ona ko'chalarigacha Tepakalning boshiday shipshidan bo'lib qolganini bilasiz.
Yomon tush.
Ho, Boysun taraflarda 1000 yillik chinor borligini eshitganman. Tunov kuni tushimga kiribdi. Uni ham kesganmishlar u o'rniga ekilgan sakura gullaganmish. Atrofida yaponiy kimono kiygan Boysunlik yigit-qizlar suv xotinining qurchog'ini ko'tarib olib, Tangridan yomg'ir so'rayotganmish. Suv xotin, sulton xotin, ko'lankasi maydon xotin birdan momaqaldiroq qaldirab chaqmoq chaqdi. Ketidan boshlangan shamol bir pasta dovulga aylandi. Bir necha daqiqadan keyin to'fon qopdi-yu, 1000 yillik chinor balandligidagi suv to'lqini kelib urdi. Sakuraning gullarini boysunliklar egnidagi yaponiy kimonolarni sidirib ketdi. Hozirgina yashnab turgan yaponiy gilos quruq og'ochga aylandi. Yalang'och qolgan boysunlik yigit-qizlar shosha-pisha avratlarini yopdi. Keyin osmondan qon silqayotgan g'olalar yog'a boshladi. Kesilgan chinor g'olalari bo'lsa kerak deb o'ylay boshlashim bilan ulardan biri boshimga gurs etib urildi. Uyg'onib ketdim. Terlab pishib ketibman. Bir ikki qultum suv yutib biroz nafas roslagach, bu ne sinoat bo'ldi deb o'yladim. Umrimda ko'rmaganim sakura nega tushimga kirdi? Nima uchun boysunliklar kimonoda? To'fondan nima ma'no bor?
Bechora sakuralar.
Va birdan prezidentning 10-yil oktyabrida Qoraqalpog'istonga borgani, kegayliliklarga sakura ekishni tavsiya qilgani yodimga tushdi. O'shandan beri ham mana 2 ko'chat ekish mavsumi o'tdi. Prezidentning maslahati bilan ekilgan yapon olchasi bu yil meva bersa kerak deb o'ylab, kegayli bilan bog'landim. Tumandagi kollejlardan birining domlasi, "Sakurangiz nimasi? Yo'lqaga o'xshagan daraxtmi?" deb hayron bo'ldi. Tushuntirganimdan keyin archa va boshqa manzarali daraxtlar ekishni do'ndirayotganliklaridan maqtandi. Kamolat yoshlar tashkiloti Kegeyli tuman bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddilaridan biri sakura nimaligini bilar ekan.
Bundan 3 yil oldin prezident sizlarga borgan edi Kegeyliga. Esizda bormi?
Bor, bor.
O'shanda sizlarning hududingizlarda sakura daraxti ekishni maslahat bergan edi. Ekildimi o'shandan beri sakura daraxtlari?
Ha, ekildi.
Qancha maydonda ekildi?
Bizlar o'zimiz Kamolat bog'i degan ne bor-da, bog'. Sog'am ekildi-da.
Qancha ekildi sakura daraxti?
50 tutdi ekildi, 50.
50 tut. Hammasi tutdimi?
Yo, ko'zi tutmay qoldi.
Dedi Kamolat vakili. Achindim. Mehnatga achindim. Sarf xarajatga achindim. Bechora sakuralarga achindim. O'zbeklar chuchvarani xom sanab qo'yishga o'rganib qolmayaptimi deb o'yladim. O'zbeklar jo'jani bahorda yoq sanab qo'ymayaptimi deb o'yladim. O'zbeklar yozganning o'zi ham, yozilganini o'qigan ham ishonmaydigan xabarlarga ko'nikib qolmayaptimi deb o'yladim. O'ylay-o'ylay charchadim. Bor-e dedim. Qishki boshmoqni yechdim, telpakni otdim. Xotin, belkurak qayda? Daraxt ekaman. Aspalni teshib ekaman. Bahor keldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Sarvar Usmonning ikki fikrlar nomli ruknosida tayyorlagan navbatdagi blogini eshitdingiz aziz tinglovchi. Shu bilan bugungi kechki jonli muloqotimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pravedagi studiyada men Barnonvar ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. Birinchi soat ulgurmagan ba'zi lavhalarimiz kechki yarim soatlik eshitirishimizdan o'rin olgan, uni ham tinglashga harakat qiling. Agar fursatingiz bo'lmasa, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.